jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë emisionit të sotëm 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i ritransmetojmë disa kronike që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Pra, trajtojmë ndryshimet në qeveri që janë pritur pothuajse prej muajit nëntor, pastaj do t'i dëgjojmë reagimet e opozitës për këto ndryshime, më tutje do t'a dëgjoni një kronikë në të cilën Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë se është kundër disa gjyqtarëve serb të emëruar nga Serbia, ndërsa në fund të programit transmetojmë kronikën në të cilën policia e Kosovës thotë se ka pasur sukses në luftimin kundër krimit të organizuar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas disa muajsh të pritjeve dhe parashikimeve të ndryshme, gjatë kësa jave, Kryeministri Hashim Thaçi i shpalli ndryshimet në qeverinë e Kosovës. Janë emëruar 6 ministrat të rinjë dhe është emëruar edhe ai i integrimeve evropiane. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka konfirmuar përfundimin e procesit të ndryshimeve në qeverinë e Kosovës. Këto ndryshime kanë sjellë si rezultat largimin e 6 ministrave, 3 nga Partia Demokratike e Kosovës dhe paq nga Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe formimin e Ministrisë së Integrimeve dhe emrimin e ministrit përkatës. Ndryshimet në qeveri Thaçi ka cilësuar edhe një herë si nevojë për energji të reja me figura afirmative, ndërsa ka falendëruar ministrat e larguar pa dhënë ndonjë arsye të veçantë. Për zëvendësimin e tyre, Thaçi në një konferencë për media prezantoi emrat e ministrave të rinj.
Zonja Edita Tahiri, ministre administratës publike. Zotëri Bajram Recepi, ministri punëve të mbrendshme. Zotëri Bujar Bukoshi, ministri shëndetësisë. Zotëri Akide Modi, ministër i drejtësisë. Zotëri Bleran Stavileci, ministër i bujqësisë. Zotëri Lutfia Ziri, ministri kulturës, rinisë dhe sporteve. Zotëri Besim Beçaj, ministër për integrimet.
Si pas ti vendimin nga qeveria larguhen ministrat e drejtashëm Arsim Bajrami, Idris Vehapi, Zenon Pajazitin nga Partia Demokratike dhe Alush Gashin, Ekibe Kelmendi dhe Valton Beqirin nga Lidhja Demokratike. Vendimi për reformatizimin e qeveris pasojmë ledhin e kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga cila rezultoi zëvendësimi tre ministrave nga kjo parti politike. Tre ministrat e larguhen nga LDK-ja kanë refuzuar të japin dorëheqje, andaj kryesia LDK-s ka vendosur t'i ndrojë ata duke shmangur kështu termin shkarkem. Ministri i zëvendësuar e drejtësisë Nekibe Kelmendi e lëshoi mbledhjen e kryesisë së LDK-s duke refuzuar të jap dorëheqje, por megjithatë ajo tha se do ta respektojë çdo vendim të kryesisë së partisë.
Si kam e pritur, nuk kam lind me karrikt ministri. E kam fituar çat post me punë, me njerëz, me mund, me pastërti, me kredibilitet, me viktima, me të gjithat. Dorëheqje nuk jap, vendimin e kryesisë pranoj.
Edhe pse pa kënaqur, Nekibe Kelmendi ka përjashtuar mundësinë e largimit të saj nga LDK-ja.
Me luqë të parti, bashkë me presidentin Lugova. Edhe do të ishte për mu vetvrasje politike nëse unë do të ishëm nga lërë.
Reformatizimi qeverisë të Kosovës është një proces i nisur që nga 19 nëntori vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita në Kosovë ka vlerësuar si kozmetike ndryshimet në qeveri. Përfaqësues të saj thonë se me ndryshime nuk janë prekur ministrite përfolura për korrupsion. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardi Angjini, është skeptik se emrimet e reja do sjellin ndryshime pozitive në qeverisje.
Ky ndryshim që ka ndodhur në qeverinë e Kosovës nuk do të sjellë diçka të re. Janë disa arsye pse them kështu, e para arsye është se shefi i qeverisë do të thotë kryeministri kandidat dhe nuk mund të ketë qeverisje të keqe nëse kryeministri nuk është i tillë, do thotë kjo nuk ka ndryshuar kjo çështje dhe çështja tjetër është se njerëzit cilët po duket se janë larguar prej qeverisë kanë mund të shfaqin dhe një dozë të mos kompetencës, po definitivisht nuk kanë qenë ata që kanë qenë thelbi korrupsionit qeverinë e Kosovës.
Për reformatizimin e qeverisë është nisur të flitet që nga nëntori vitit të kaluar. Tër kjo kohë, sipas shefit të grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, ka shkaktuar një presion të qytetarët, ndërka që ka mbajtur në tension ministrat. A i quan kozmetike ndryshimet e publikuar nga kryeministri Thaçi.
Me veçanti do duhet ndryshoj mentaliteti qeverisës. Kosovë do duhet ndryshoj koncepti qeverisës, sepse nëse vazhdon kjo koncept dhe kjo mentalitet qeverisës është e kotë ndryshimet e branshve që mund t'jen vetëm dhe mund duket vetëm si ndryshime kozmetike. Pa një program të qartë qeverisës, pa një vizion të qartë, pa objektiva të qarta, të secilit dikaster të qeverisë është pa mundur që të shpresohet me zhvillime pozitive të qeverisë në muajt në vijim.
Kryeministri tha që ka lavdëruar punën e ministrave të shkarkuar. Opozita e sheh këtë si një paradoks dhe kërkon shpjegime nga kreu i qeverisë sepse shkarkoi ministrat përkatës. Një përgjigje të tillë kërkon edhe nën kryetaria Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Besa Gaxherri.
Dikasterët për cilat është fit më shumë ti për korrupsion dhe keq menaxhim, ato dikasterë apo ato ministri nuk janë prej fare. Plus kësaj, kjo qeveri duhet na jap konkretisht përgjigjen. Këta ministra janë zhgarku, për çfarë janë zhgarku? Dhe në qoftë se vërtet është do zhgarkohen, ta duhet të ndiqen edhe për përgjegjësi, japin edhe llogari për punën e tyre që nuk e kanë bërë ashtu si duhet.
Me emrimet e reja janë dy ministra që rikthehen në qeveri, është ish kryeministri Bajram Rexhepi që merr postin e ministrit të punëve të brendshme, si dhe ish zëvendës kryeministri Lutfi Haziri që emërohet ministri i kulturës. Besa Gaxherri kritikon kreun e qeverisë për angazhimin e Hazirit, me që siç thot, ky i fundit ka kritikuar vazhdimisht qeverinë gjatë fushatës parazgjedhore. Partitë opozitare e shohin veprimin e kreut të qeverisë si një përpjekje për të bler kohë dhe për të shfaqur para opinionit si dhe komunitetit ndërkombëtar ndryshimet, që sipas opozitarëve nuk janë veçse kozmetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të EULEX-it e thonë se do të shqyrtojnë çdo opsion që mundëson në rifunksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ideja për rikthimin e disa gjyqtarëve serb të emëruar nga Serbia u hodh poshtë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Edona Peci.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk do të miratoj kthimin e gjyqtarëve prokurorëve serb në gjykatat në veri të Kosovës, poshtë se ata janë të mandatuar tashmë nga institucionet e shtetit serb, thon përfaqësues të këtij këshilli. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, i tha Radios Evropa e Lirë se me kthimin e gjykatësve serb, të cilët ishin emëruar kohë më parë nga Beogradi zyrtar në gjykatat në veri të vendit, do të shkelej kushtetuta e Kosovës.
Jemi që në këtë institucion përfshihen edhe gjyqtarët e nacionalitetit serb, absolutisht nuk jemi kundër. Mirë po, ata gjyqtarët cilët janë në sistemin gjyqësor të Kosovës e jo që janë në sistemin gjyqësor serbisht, nga se në këtë rast shkelet edhe kushtetuta e Kosovës.
Deklarata e kreut të Këshillit Gjyqësor të Kosovës pason paraqitjen e idesë që përveç dy gjyqtarëve shqiptar në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës të kthehen dhe dy gjyqtar serb të emëruar nga qeveria e Serbisë. Kjo mundësi u diskutua në takimin e së mërkurës të zhvilluar në mes të zyrtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe atyre të Këshillit të Gjyqësor, por pa u përmendur ndonjë emër konkret. Zëdhënësja e Oleksit Karin Limdal e cilsoi si urgjente rikthimin e gjyqtarëve prokurorëve vendor në institucione gjyqësore në veri të Kosovës.
All options are on the table. We need urgently to find a solution and in order to do that you have to be flexible.
Të gjitha opsionet janë në tryezë dhe duhet të gjejmë urgjentisht një zgjidhje. Për të bërë këtë duhet të jesh fleksibil dhe pragmatik. Ne nuk jemi ngujuar në asnjë zgjidhje, por jemi duke biseduar me të gjitha palët e përfshira, duke u përpjekur që të gjendet një zgjidhje për të rikthyer funksionimin e plotë të gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës. Kjo është e rëndësishme për ne, nuk është një çështje politike, tha Limdal duke theksuar vendosmërinë e Oleksit që përmes bisedimeve të vazhdueshme me Prishtinën dhe Beogradin të zgjidhet kjo çështje. Mirpo zoti Peci shprehu bindjen se ka alternativa të tjera përveç asaj që është paraqitur nga ana e Oleksit. Ai bëri të ditur se sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës ka identifikuar tashmë 10 gjyqtare prokuror serb të cilët plotësojnë kushtet dhe janë kandidat potencial për të kthyer në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës.
Fleksibilitetin tonë kemi tregu se në kodrë sistemit gjyqësor të Kosovës. Kena identifiku disa gjyqtarë dhe prokurorë nacionalitetit sërbë që kanë ende atë statusin që kanë mundësi mu kjyë sistemin tonë. Do me thonë ata jenë të mnu menet për i përfaqësusit special. Nuk kanë kalu e në tjetër apo në mnen tjetër për i kuvendit servis. Kështë që kemi solucione dhe ata taj përket neve mundën lirë shumë mu kësujë dhe me punu zbashku me kolegë shqiptarë.
Gjykatat në veri të Kosovës ishin blokuar disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës si pasoj pasoj e protestave të lundshme të serbëve lokal. Ato u rifunksionalizuan pjesëshëm me praninë e një pjese të gjyqtarëve prokurorëve evropian në mars të vitit të shkuar. Qeveria e Serbisë në fillim të muajit janar kishte emëruar disa gjykatës e prokurorë serb në gjykatën e Veri të Mitrovicës, vendim i cili nga Prishtina zyrtare ishte cilësuar si ndërhyrje në punët e brendshme të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Kosovës thotë se në muajt e parë të këtij viti ka pasur sukses në luftën kundër krimit të organizuar. Por ekspertët e çështjeve të sigurisë konsiderojnë se policia e Kosovës, pa mbështetje të gjerë, nuk mund ta luftojë krimin e organizuar. Në këtë aspekt ata mendojnë se në polici kërkohet rifreskim me kuadro të reja. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Baki Kelani nga policia e Kosovës thotë se suksesi është mundësuar në sajet të zbatimit të planeve operacionale.
Policia e Kosovës në vazhdim të zbatimit të strategjisë nacionale kundër krimit të organizuar ka planet e saj operacionale dhe plane strategjike në luftimin e kësaj dukurie, ku në kuadër të saj ka arritur të sekuestrojë rreth 15 kg të llojit drogës heroin, 47 kg të llojit marijuan dhe janë arrestuar diku mbi 100 persona të dyshuar që janë të involvuar në krime të ndryshme të organizuara.
Sipas tij, nëse bëhet krahasimi me vitin 2009, janë identifikuar rreth 184 operacione në luftë kundër trafikimit me qenie njerëzore, ndërkaq këtë vit 54 operacione. Ai shton se janë arrestuar 52 persona trafikantë të qenieve njerëzore në vitin 2009, derisa këtë vit numri i njëjtit të arrestuarve ka ndodhur vetëm në 2 muajt këtij viti.
Gjatë vitit 2009 kemi pasur dikon 521 lokale të cilat janë kontrolluar, ndërsa vetëm në periudhën e vitit 2010, pra të këtij 2 muajore, janë arrit të kontrollohen dikon 145 lokale. Kemi arrit që të arrestojmë 3 persona si të dyshuar për shmangje nga tatimi, mashtrimi dhe falsifikimi të dokumentave.
Ndërkaq operacioni i fundit që cilësohet si një nga më të suksesshmit nga policia, sipas zotit Kelani, është edhe arrestimi 3 personave për shpërlarje parash me vlerë prej 1 milion eurosh.
Personat të dyshuar kanë bërë pastrimin e parave diku në vlerë prej rreth 1 milion euro. Parat sipas të dyshuarve apo pastrimi parave ka dalë se të njëjtit kanë arritur që këto para të adresojnë në shtetin e Kinës.
Në anën tjetër, ekspertët të sigurisë konsiderojnë se policia e Kosovës nuk mundet e vetme dhe pa përkraje ta luftoj krimin organizuar. Eksperti Agim Musliu thot se krimi ekonomik në Kosovë është shumë specifik dhe ai nuk mund të luftohet me kapacitetet që aktualisht ka policia e Kosovës.
Policia si instrument ekzekutiv i qeverisë mund të jetë efikase aq sa ka shtytje politike apo mbështetje politike nga qeveritë, ndërsa si instrument i tillë është i pashmangshëm në luftën kundër krimit organizuar, krimit klasik dhe korrupsionit, ndërsa sa e mbështet qeveria është pikë pyetje, do të thonë ka deklarativisht po nga gjitha nivelet, nga gjitha segmentet, por në punën praktike dhe në mbështetjen konkrete ende nuk shifen rezultate të punës policore dhe gjyqësore në luftën e krimit organizuar dhe korrupsionit.
Ai shton se Kosova ka probleme struktura që do duhej të merreshin me luftën kundër krimit të organizuar.
Gjyqësori është i korruptuar, gjykatë që punojnë në gjyqësor janë të modelit të vjetër dhe duhet të zaventsohen urgjentisht, ndërsa policia duhet të rifreskohet me kuadra të reja, sidomos stafi menaxhor.
Çështja e krimit të organizuar në përgjithësi është ngritur edhe nga autoritetet e larta ndërkombëtare në Kosovë. Së fundmi kjo temë është diskutuar gjithashtu edhe nga komisari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle, i cili ka kërkuar nga autoritetet e vendit që këtë vit të ketë të paktën disa veprime konkrete në luftimin e dukurive negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën në Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Jurojmë qaste të mira.